dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. OSBE-ja i kërkon Kosovës më shumë angazhim në luftimin e korrupsionit. Shqiptarët nuk duan marrëveshje bazuar në modelin e dy Gjermanive, thot presidenti serb Aleksandar Vučić. Gruaja e liderit të opozitës në Venezuelë po shfaqet si fuqi politike brenda dhe jashtë vendit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi misionit Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë Jan Brathutha se Kosova ka bërë disa përparime në luftimin e korrupsionit, por shtoi se në këtë drejtim duhet bërë më shumë. Në konferencën korrupsioni i nivelit të lartë organizuar nga OSBE-ja, Brathu potencoi faktin se ka pasur më pak procese gjyqësore të rasteve për abuzim me pozitën zyrtare. Mirë po kjo sipas tij ka ndodhur për faktin se institucionet nuk kanë bërë përpjekjet mjaftueshme për të ndjekur këto raste. Shefi OSBE-s në Kosovë po ashtu tha se nuk duhet të ketë mosndëshkim për korrupsionin, duke shtuar se korrupsioni nivelit të lartë minon besimin në institucionet e shtetit. Në këtë konferencë mori pjesë edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se vendi ka ndërmarrë një sër masazh dhe ka miratuar legjislacionin për të luftuar dukurinë e korrupsionit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se mundësitë për marrëveshje me shqiptarët e Kosovës janë shumë më të vogla se sa kanë qenë, duke shtuar se Prishtina nuk do të vazhdojë dialogun derisa të përfundojë mandati i administratës aktuale evropiane. Zgjedhjet e reja për institucionet evropiane janë parapartë të mbahen në fund të muajit maj. Vučić përsëriti se Prishtina nuk do ta shfuqizojë së shpejti tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës, përderisa përgjese për këtë situatë bëri edhe BE-n, që sipas tij posedon mekanizma që do t'i kushtonin shumë shtrenjtë Prishtinës, por që nuk po i zbaton. Ai mohoi se ekziston një plan prej 17 pikësh për ndryshimin e kufive me Kosovën. Presidenti serb tha gjithashtu se askush nuk e dëshiron një marrëveshje bazuar në modelin e dy Gjermanive. Shqiptarët më nuk duan të dëgjojnë për këtë, ata dyshojnë se Rusia do ta pranonte këtë në OKB edhe nëse ne e pranojmë atë, tha Vučić. Prokurori përgjithshëm në SBA William Barr tha se planifikon që brenda pak javësh të bëjë publik një version të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili thotë se fushata e presidentit Donald Trump në vitin 2016 nuk bëri komplot me Rusinë. Kreu i Departamentit të Drejtësisë William Barr me 24 mars i dorëzoi Kongresit vetëm një përmbledhje prej 4 faqesh të raportit, por ai tha se kishte nevojë për më shumë kohë për të përcaktuar se sa mund të bëjë publike nga përmbajtja e raportit. Një zyrtar i paidentifikuar nga Departamenti i Drejtësisë u tha gazetarëve me 26 mars se plani i Barrit ishte që brenda disa javësh dhe jo muajsh të bënte publik një version të raportit. Nën presidenti i SBA Mike Pence tha se vendi synon të dërgojë astronautët në hënë deri në vitin 2024. Pence e bëri premtimin në një fjalim në Alabama duke thënë se ndër astronautët do të ishte edhe një grua. Plani i kësaj administrate të SBA-s është që të rikthej astronautët në hënë brenda 5 viteve të ardhshme, thaj. Me lejeni të jemi qartë, gruaja e parë dhe një astronaut tjetër do të nisen nga raketa amerikane dhe nga toka amerikane, deklaroi Pence. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa analistë në Prishtinë thonë se mbajtja në fuqi e tarifës doganore ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina mund t'i sjellë pasoja Kosovës në rrafshin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Disa të tjerë kanë rezerva nëse tarifa mund të shihet si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar se ky dialog ishte ndërprerë edhe para vendosjes së saj. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Injorimi i thirrjeve ndërkombëtare për pezullimin e taksës doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina mund t'i sjellë pasojë Kosovës në planin e jashtëm dhe të brendshëm, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova mund të humbë tash për tash mbështetjen ndërkombëtare në përshpejtimin e procesit të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, kurse në planin e jashtëm pasojat shihen tek thellimi i izolimit dhe ngjecjet në integrimet evropiane. Ndërkohë që ka rezerva nëse taksa mund të shihet si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar se ky dialog ishte ndërprerë edhe para vendosjes së tarifës. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se pasojat nga taksa mund të jenë në disa drejtime dhe si thot ai, ato mund t'i bëjnë dëm vendit.
Konsideroj se Kosova do të ketë pasoja nëse nuk e pezullon taksën. Në izolimin ndërkombëtar, në integrimet evropiane, në qasjen në fondet ndërkombëtare dhe plot gjëra tjera që ekzistojnë si sankcione ndërkombëtare ndaj një vendi i cili nuk i respekton rregullat, konventat ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e fuqishme mirë dhe i merr masa të njëanshme.
Tahiri mendon se deri më tani Kosova nuk është duke jetuar shumë pasojat si në marrëdhëniet multilaterale, ashtu edhe bilaterale, ose si thot ai, politikanët po din ti menaxhojnë pasojat që ato të mos kuptohen në opinionin e gjerë. Kurse analisti Shkëlzer Maliqi mendon se pasojat për Kosovën mund të jenë evidente, sidomos nëse thuhet se taksa e vendosur për produktet nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina është pengesë për dialogun.
Sigurisht se fillimisht duke se për dëmton shumë raportet e Kosovës me aleatët kryesor, po tash edhe ata si duket e kanë zbut qëndrimin e këto 10 ditë të javë të fundit, ata edhe nuk po insistojnë atë shumë në e heqin e taksis, pos bashkimit e Europianit që li vazhdojnë të kërkoj këtë heqin e taksis.
Në anën tjetër, analisti dhe kryeredaktorit e përditshmës Epoka e Re, Muhamet Mavraj, konsideron se Kosovës i është bërë një lloj dënimi për forcën e sigurisë e Kosovës, por siç thekson ai, nuk mund të ketë dënime të tjera. Mavraj tha për Radio Evropa e Lirë se tash në këtë fazë duhet që Kosova të forcojë interpretimin e taksës.
Është krejtësisht e qartë, ata që janë më të fortë në interpretim, ata edhe heqin fajin nga veta. Këto lufta duhet të jetë të heqin fajin nga Kosova. Kosova nuk ka kur farë parametrë, kur farë parakushtesh që konsiderohet fajtore nëse din të interpretojë veprimet e veta.
Qeveria e Kosovës nuk e ka pezulluar ende tarifën doganore ndaj Serbisë, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në paraqitjet e tij para mediave ka thënë se nga takimet e fundit që ka pasur me zyrtarët e lartë amerikan, por edhe me ata të Shteteve të Bashkimit Evropian, është kërkuar nga ai që tarifa doganore ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina të pezullohet. Por përkundër këtyre kërkesave Radinaj vazhdon të mbajë qëndrimin se taksa nuk do të hiqet derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Dialogu që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bllokuar çprej se Kosova vendosi taksën doganore prej 100% dhe e cila është vendosur me 29 nëntor të vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sindikata e Bashkuara e Arsimit të Kosovës vazhdon të kundërshtoj vendimin e Ministrisë së Arsimit për kompenzimin e orëve të humbura gjatë greves tri javëshe të mësimdhënësve, e cila është mbajtur në fillim të këtij viti. Sindikata kërcënon me grevë tjetër nëse, siç thotë ajo, vazhdon presioni mbi mësimdhënësit. Përfaqësuesit e prindërve në anën tjetër kërkojnë që plan programi mësimor të